kā viens no visbiežāk izmantotajiem ielu pretslīdes materiāliem ir tehniskā sāls. Viena no piegādātāju valstīm iepriekš bijusi arī Baltkrievija, taču kopš kaimiņu valsts ir ieviesusi sankcijas, pašvaldības pretslīdes materiālu no tās vairs nepērk. Tā ir noticis arī Ludzas pašvaldībā, kas spējusi savu tirgu pārorientēt, tāpēc Baltkrievijas uzliktās sankcijas to nav ietekmējušas. Turpina uzņēmuma Ludzas apsaimniekotājs tehniskais direktors Jānis Sviklāns.
Nu, sāls viņā grūtības ir piegādātāji, nevis jau mums, bet sāls ir pietiekoši un noslēgto līgumu ietvaros, sāls tiek piegādāta un mums pietiek.
Pietiekošs sāls daudzums ir arī Daugavpilī un Ādežos, kur līdzīgi kā Ludzā norāda, ka kaimiņu valsts sankcijas tās tiešā veidā nav ietekmējušas. Savukārt nemierīgāk esot bijis Kuldīgā. Neatkarīgi no tā, ka vietvara iepriekš sāli pirka no Vācijas, tā tomēr ir izjutusi Baltkrievijas sankciju sekas. Tā Latvijas radio atzīst Kuldīgas komunālo pakalpojumu vadītājs Kaspars Poriķis, norādot, ka sarežģījumus ar sāls daudzumu ir izdevies atrisināt, piegādātājam atvedot pretslīdes materiālu no Ēģiptes.
To sālu mēģinājām dabūt no citiem uzņēmumiem vai arī, kas nodarbojas sālu, vienkārši nebija pieejama. Varbūt nebija tik liels jautājums par cenu, bet vispār kā tāda bija grūti atrast kaut kur. No tagad izskatās, ka varbūt būs kaut kāds mazs risinājums.
Gandrīz 30 tūkstoši tonnu tehniskā sāls tagad ir Latvijas autoceļu uzturētāja rīcībā, un šis apjoms ir pietiekams, lai tuvāko mēnesi valsts ceļi būtu kārtībā. Tā norāda uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Vilnis Vitkovskis. Vairākus 10 tūkstošu tonu sāls kapitāla sabiedrība iepriekš pirka arī no Baltkrievijas, bet šo sezonu uzņēmums iegādājas no 5 piegādātājiem, kuru vidū ir tādas eksotiskas valstis kā Maroka, Ēģipte un Spānija. Vitkovskis apgalvo, ka tagad risku rada sāls piegādes loģistika.
Lielākais izaicinājums piegādātājiem sālu nogādāt līdz Latvijai. Tas šobrīd ir tāds sastrēgums būtībā visos tādos transporta veidos, un tas arī sadādzina, jo pati sāls kā materiāls varbūt nemaz tik ļoti cena nav pieaugusi, bet transporta izmaksas ir diezgan pieaugušas, un pieļauj, ka sāls piegādātājiem ir diezgan liels izaicinājums iekļauties tās cenās, ko viņi mums ir publiskā iepirkuma procedūras rezultātā nosolījuši.
Uzņēmuma vadītājs arī norāda, ka sāls piegādātāji apsolījušies sagādāt vēl vairāk šo pretslīdes materiālu, tāpēc krīze uz valsts ceļiem tagad nav novērota. Viktors Demidovs, Latvijas radio.